สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ On Grand Strategy ของ John Lewis Gaddis เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่สรุปบทเรียนจากการสอนวิชา Grand Strategy ที่เยลมายาวนานหลายปีหนังเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือการทหารแบบแคบๆแต่เป็นการสำรวจว่าผู้นำควรคิดอย่างไรเมื่อเป้าหมายมีขนาดใหญ่กว่าทรัพยากรที่มีอยู่จริงเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่โลกโบราณถึงสงครามโลกครั้งที่2อ่านตัวอย่างของ Herodotus Thucydides ซันซือ Augustus Machiavelli Elizabeth Lincoln Roosevelt และนักคิดสำคัญอีกหลายคนจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมประวัติศาสตร์กับการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างจุดหมายวิธีการและข้อจำกัดหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองภาวะผู้นำและการคิดเชิงกลยุทธ์ในระดับสูงเพราะช่วยให้เห็นว่าการวางยุทธศาสตร์ที่ดีไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายใหญ่แต่คือการทำให้เป้าหมายนั้นสอดคล้องกับโลกจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของ Grand Strategy คือการเชื่อมเป้าหมายเข้ากับทรัพยากรที่มีจริงแกนกลางของหนังสือคือความคิดว่า Grand Strategy ไม่ได้หมายถึงการมีแผนใหญ่ที่สุดแต่หมายถึงการทำให้ความทะเยอทะยานสอดคล้องกับขีดจำกัดที่มีอยู่จริงแกดิชชี้ให้เห็นว่าความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์มักเกิดขึ้นเมื่อผู้นำมองเป้าหมายเป็นสิ่งแยกขาดจากวิธีการและทรัพยากรตัวอย่างซีร์กซ์ที่ยกทัพไปกรีซมักถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวไม่พอหากละเลยโลจิสติกสภาพภูมิประเทศและข้อจำกัดของมนุษย์หนังสือจึงย้ำว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องเริ่มจากความพอดีระหว่างแอนส์และมีนส์ไม่ใช่การตั้งคำสั่งจากอุดมคติแล้วค่อยหาทางบีบโลกให้ตามมาเมื่อมองแบบนี้ Grand Strategy จึงเป็นวินัยของการเลือกไม่ใช่แค่การขยายความทะเยอทะยานผู้นำที่ดีต้องรู้ว่าการไม่ทำบางอย่างสำคัญพอกับการตัดสินใจทำเพราะการยอมรับข้อจำกัดคือเงื่อนไขของความสำเร็จที่ยั่งยืนประเด็น2 ริกสันและช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับความจริงในการปฏิบัติหนึ่งในประเด็นที่หนังสืออธิบายอย่างต่อเนื่องคือ Friction หรือแรงเสียดทานระหว่างแบบแผนในหัวกับโลกที่เกิดขึ้นจริงแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับ Clausewitzและการอ่านสงครามในฐานะพื้นที่ที่ทุกอย่างซับซ้อนกว่าที่แผนจะคาดได้ Gaddis ใช้แนวคิดนี้เพื่อเตือนว่ากลยุทธ์ที่ดีบนกระดาษอาจล้มเหลวเมื่อเจอสภาพจริงเช่นความสับสนข้อมูลไม่ครบการสื่อสารผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างรวดเร็วหนังสือจึงไม่สอนให้เชื่อว่าแผนสามารถควบคุมอนาคตได้ทั้งหมดแต่สอนให้เตรียมใจต่อความไม่แน่นอนและออกแบบการตัดสินใจให้มีความยืดหยุ่นมากพอจุดนี้สำคัญเพราะ Grand Strategy ไม่ใช่ศาสตร์ของความแน่นอนเป็นศาสตร์ของการรับมือกับสิ่งที่คาดไม่ถึงให้ได้ดีที่สุดผู้อ่านจะเห็นว่าความสำเร็จของผู้นำไม่ใช่การทำให้ความจริงเชื่องเสมอไปแต่คือการปรับตัวเร็วพอเมื่อความจริงไม่เป็นไปตามแบบจำลองประเด็น3วัฒนธรรมและบริบททางประวัติศาสตร์เป็นศูนย์กลางของสิ่งที่เป็นไปได้ Gaddis ให้ความสำคัญมากกับบทบาทของวัฒนธรรมในฐานะ Center of Gravityที่กำหนดขอบเขตของการกระทำที่ได้ผลหรือไม่ได้ผลหนังสือชี้ว่าการนำคุณค่าหรือแบบแผนจากภายนอกไปใช้กับสังคมที่มีประวัติศาสตร์และสถาบันต่างกันอาจก่อให้เกิดความล้มเหลวเพราะไม่เข้าใจว่าความคิดทางการเมืองไม่ได้ลอยอยู่เหนือสังคมแต่ฝังอยู่ในโครงสร้างความเชื่อและประสบการณ์สะสมมาอย่างยาวนานประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมุมมองที่ระมัดระวังต่อการใช้พลังหรืออุดมการณ์แบบสากลนิยมโดยไม่สนใจบริบทGaddisก็ไม่ได้ปฏิเสธอุดมคติแต่ชี้ว่าความสำเร็จของยุทธศาสตร์ต้องเริ่มจากการอ่านภูมิประเทศทางวัฒนธรรมอย่างแม่นยำหากไม่เข้าใจว่าสังคมหนึ่งรับหรือปฏิเสธอะไรได้บ้างผู้นำก็อาจลงมือด้วยความมั่นใจเกินจริงแล้วสร้างผลลัพธ์ตรงข้ามกับที่ตั้งใจหนังสือจึงผสมประวัติศาสตร์กับการวิจารณ์นโยบายร่วมสมัยอย่างมีนัยสำคัญประเด็น4จาก Herodotus ถึง Roosevelt หนังสือใช้ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเพื่ออ่านภาวะผู้นำหนังสือเล่มนี้เด่นมากตรงโครงสร้างที่พาไล่จากโลกโบราณมาถึงศตวรรษที่20โดยใช้บุคคลและนักคิดจำนวนมากเป็นกรณีศึกษาไม่ว่าจะเป็น Thucydides, Sun Tzu, Augustus Machiavelli, Elizabeth I, The American Founding Fathers, Lincoln, Wilson และ Franklin D. Roosevelt วิธีแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่า Grand Strategy ไม่ใช่สูตรสำเร็จจากยุคใดยุคหนึ่งแต่เป็นชุดคำถามที่เกิดซ้ำในสภาพแวดล้อมต่างกันเช่นจะรักษาความมั่นคงอย่างไรโดยไม่ทำลายเสรีภาพจะใช้กำลังเมื่อไรและจะรู้ได้อย่างไรว่าจุดหมายใดๆเป็นเพียงเครื่องมือหนังสือไม่ได้อ่านตัวละครเหล่านี้แบบยกย่องทั้งหมดใช้เพื่อชี้ความแตกต่างระหว่างการนำที่แข็งทื่อกับการนำที่ปรับตัวได้ตัวอย่างของลิงคอนมีน้ำหนักมากเพราะสะท้อนการรวมความเป็นหลักการเท่ากับความยืดหยุ่นเชิงปฏิบัติ ทำให้เห็นว่าผู้นำที่ดีต้องรู้ทั้งสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนและสิ่งที่ต้องยอมปรับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประเด็นสุดท้ายการเตือนเรื่องฮูบริสการสับสนระหว่างกระบวนการกับจุดหมายและออกซิเจนพรินซิโพอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการวิจารณ์นิสัยของอำนาจเมื่อคนขึ้นสูงไปเรื่อยๆเรื่อยแกดิสชี้ว่ายิ่งตำแหน่งสูงเท่าไรคอมมอนเซนส์มักยิ่งหายากขึ้นเพราะผู้ตัดสินใจอยู่ห่างจากผลจริงและรายล้อมด้วยข้อมูลที่ผ่านการกรองนี่คือสิ่งที่หนังสือเรียกในเชิงแนวคิดว่า Oxygen Principle ซึ่งสะท้อนว่าอำนาจสามารถทำให้คนขาดอากาศของความเป็นจริงได้ง่ายนอกจากนี้หนังสือยังเตือนว่าหลายครั้งองค์กรหรือรัฐเผลอเอากระบวนการมาแทนจุดหมายเช่นการขยายพันธมิตรหรือการผลักดันเป้าหมายเชิงเทคนิคบางอย่างจนลืมถามว่าสิ่งนั้นรับใช้วัตถุประสงค์ใหญ่จริงหรือไม่ประเด็นนี้มีคุณค่ามากในเชิงการบริหารก็ช่วยให้ผู้อ่านระวังการติดอยู่กับกลไกและพิธีการมากกว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงหนังสือจึงไม่เพียงสอนประวัติศาสตร์แต่ยังสอนวิธีตรวจสอบตัวเองของผู้มีอำนาจด้วยโดยสรุป Grand Strategy เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สงครามการเมืองระหว่างประเทศภาวะผู้นำและการตัดสินใจในสภาวะไม่แน่นอนโดยเฉพาะนักศึกษานักวิชาการผู้บริหารรัฐกิจหรือผู้นำองค์กรที่ต้องคิดเรื่องเป้าหมายระยะยาวและข้อจำกัดพร้อมกันจุดคุ้มค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรสำเร็จแต่คือการฝึกวิธีคิดแบบเปรียบเทียบผ่านตัวอย่างทางประวัติศาสตร์จำนวนมากผู้อ่านจะได้กรอบในการแยกแยะระหว่างอุดมคติกระบวนการและผลลัพธ์รวมถึงเรียนรู้ว่าความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์มักมาจากความยืดหยุ่นความเข้าใจบริบทและการยอมรับความจริงมากกว่าความมั่นใจเกินเหตุเมื่อเทียบกับหนังสือแนวกลยุทธ์ทั่วไปเล่มนี้แตกต่างตรงที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ลึกมีน้ำเสียงเชิงวิเคราะห์ที่สุขุมและไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่ที่สงครามหรือการทหารเท่านั้น